Избори 2013. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Вие слушате Радио К2, аз съм Иляна Беновска. Днешната тема, която ще разискваме в последният останал ден от предизборната кампания, в деня преди деня за размисъл и два дена преди гласуването за 42-то Народно събрание на 12 май, е: ако имате мнозинство в 42-то Народно събрание или парламентарна група, ако управлявате или сте част от управлението, кои ще бъдат политическите приоритети, по които ще работите категорично и няма да отстъпите? Ще чуем един след друг лидерите на ГЕРБ Бойко Борисов, БСП и ПЕС Сергей Станишев, ДПС Лютви Местан, Движение България на гражданите Меглена Кунева, Атака Волен Сидоров, Либерален алианс Веселин Марешки, Нова алтернатива Николай Цонев, Коалиция Център Свобода и достоинство Христина Христова и Корман Исмаилов. Добър ден, казвам на първия събеседник в този сутрешен блок, госпожа Христина Христова, председател на НДСВ и в момента участваща в изборите 42-то Народно събрание в Коалиция Свобода и достоинство. Добър ден, госпожо Христова.
Добър ден.
Очертава се възможността и тя е с много голям процент възможна наистина. Вашата коалиция Център Свобода и достоинство да бъде член на 42-то Народно събрание. По темата, ако имате мнозинство или парламентарна група, ако управлявате или сте част от управлението, кои ще бъдат неотменните политически приоритети, от които няма да се откажете и ще работите категорично?
Да, така е. Вече няколко социологически агенции дават, че Коалиция Център Свобода и достоинство ще бъде в следващия 42-и парламент. Трябва да се търсят консенсуси наистина за най-важните приоритети на България. Приоритет над приоритетите. Възстановяване на икономиката на България след икономическата криза. Няма да повдигам въпроса, що за криза е в България. Тя е криза най-вече и на управлението. Но какво значи това? Значи добра среда за правене на бизнес. Данъците трябва да останат 10% за бизнеса, 10% за хората. Нещо повече, за едноличните търговци трябва да се намалят от 15% на 10%. Това е част от тази среда. Също така, битка с корупцията. Това не е еднократен акт. Но наистина при положение, че имаме най-ниските данъци и най-ниската цена на труда, нямаме инвестиции, значи нещо друго пречи на инвеститорите и то е сигурността на инвестициите, сигурността на капитала, непрогнозируемостта на управлението и некомпетентността на управлението, имам предвид последното управление на България. Затова нулева толерантност към корупцията, нулева толерантност към контрабандата, която е нелоялна конкуренция всъщност, и освен това тя изсмуква средства, средно 2 милиарда годишно, казват финансовите експерти, които биха могли да влезат в държавния бюджет на България и да се ползват за децата, за майките, за пенсионерите. Въобще корупцията и контрабандата изяжда доходите на хората и спъва бизнеса. Това е за икономическия растеж и за борба с корупцията. Тук към тази тема ще сложа и спешно антимонополно законодателство. Явно, че в последните години монополите в България се разгърнаха необезпокоявани, неконтролирани, нерегулирани от държавните органи, призвани да правят това. Като казвам спешно антимонополно законодателство, това буквално означава само технологично време на подготовка на текстовете за промени в определени закони. Няколко месеца и вкарване на тези текстове в парламента за приемане. Например, закона за енергетиката, закона за защита на потребителите. Сигурно и други закони ще се нуждаят от промени. Може би пак трябва да се направи експертен, компетентен анализ на закона за обществените поръчки. Това е в областта на енергетиката. В областта на и промени в закона, както казах, за енергетиката. Това е в областта на създаване на добри условия за правене на бизнес. Тази тема е свързана с голямата тема за заетостта и за работните места. Това е невероятен бич и трябва да ви кажа, че едно от нещата, които най-много ме натъжиха и разтревожиха по време на тази кампания, пътувайки в двата си избирателни района, това е безработицата на хората, особено тежка на младите хора и свързаната с нея бедност. Създавайки условия за растеж на икономиката, ще се открият работни места. Но не бива и държавата да стои с кръстени ръце от това, което може да направи. Да прави професионално образование и преквалификация на хората, които са загубили квалификацията си и трудовите си умения, стоейки години безработни. Това е едно. И регионални програми за заетост с акцент върху младежката безработица. За да имат тези млади хора глътка въздух и тези региони, в които безработицата стига проценти 45, 55, 60% от трудоспособното население на някои общини, за които лично се уверих и се срещнах с кметове на такива общини и с самите хора.
Госпожо Христо, продължете. Да,
друго, което е много голям проблем и касае цялостната финансова устойчивост на България, това е пенсионната система. Незабавно връщане на справедливото швейцарско правило за индексация на пенсиите. Недопустимо беше това 4 години да не се индексират пенсиите на възрастните хора в България и накрая да се индексират с 1%, който, така да се каже, управляващи си го измислиха, средно 9,3. А защо не 10 или 9 и така нататък. И да зависят доходите на пенсионерите от емоцията и компетентността на управлението. Нека да има принцип, нека да има закон, нека да има яснота, както впрочем действаше няколко години това справедливо швейцарско правило, което покрива 50% от ръста на инфлацията и покрива 50% от годишния ръст на средния осигурителен доход. Това е много голям приоритет, пенсионната система. Друг много важен приоритет – престъпността. И то престъпността, която касае пряко живота на хората, битовата престъпност. Аз не знам дали има български гражданин, който да не е имал проблеми с това, че нещо е ограбено от жилището му, от собствеността му, от реколтата му, от животните, които отглежда и така нататък. Мисля, че МВР трябва да заработи за хората, трябва да се прегледа отново законодателството, свързано с вътрешния ред и да си изпълним най-накрая препоръките на последния доклад на Европейската комисия, където се казва, че МВР трябва да представя годни доказателства пред съдебната система за осъждане на всички, които са нарушили законите в тази област. Следващ приоритет, но не по ред, а наистина много важен, здравеопазването. И ние казваме в нашата предизборна платформа на коалиция Център Свобода и достоинство следното. Нормален достъп до здравни услуги на всеки български гражданин до 20 минути. За да няма инциденти, свързани с това, че просто човека не е имал достъп до медицинска помощ. И тук слагам образованието. Както понякога казвам, икономика и пак икономика, ти позволявам да кажа за образованието това. Това е фокуса на всичко. Фокуса на цялостния интегритет на българското общество. Например, образованието на ромските деца, въобще образованието на представителите на ромската общност и професионалното обучение, така че младият човек да си намери първото работно място. Затова образование и пак образование.
Госпожо Христова, преди да ви задам първо този въпрос. С кого от политическите субекти, които очевидно ще бъдат от днешна гледна точка в Народното събрание, ще успеете да намерите допирни точки и съгласия, за да се осъществят тези ваши политически приоритети? Въпросът ми е съвършено конкретен. Ще има борба и почти изравнени резултати с недостатъчен брой обаче депутати за самостоятелно съставяне на правителство между ГЕРБ и БСП. С кого от двата политически субекта ще намерите допирни точки?
Трябва да призная, че този въпрос е най-трудния.
Да, знам.
Новата ситуация след изборите ще постави българските политически субекти пред изпитанието и предизвикателството да търсят консенсуси за България. Защото наистина изпаднахме на дъното на икономиката е на дъното и социалното недоволство е на върха, така да се каже, на огромна част от хората. Няма повече на къде. Трябва да се търсят консенсуси и много е трудно да се говори за точни политически субекти, защото нека да се види какво ще бъде след изборите.
Нека да ви помогна с една чужда, гледна точка сам.
Но можем да направим разделителни линии и по тях ще работим.
Моля?
Например, няма да, да направим разделителни линии, по, за които няма да минаваме.
Да? Кои
Например, няма да се коалираме с политическа сила, която ще вдигне данъци.
Така.
Няма да се коалираме с националистически формации, които работят за разделението на българското общество и за съсипване на неговата обществена енергия.
Така е.
Няма да се коалираме с политическа сила, която ще говори и ще прави национализация в българската икономика. Ето това са разделителни линии, по които ще се видят управленските програми на партиите и ще се работи.
До тук вие от трите големи субекта, аз изредих два, третия ДПС, от трите големи субекта скрито сякаш посочихте ГЕРБ като бъдеш ваш коалиционен партньор. Така ли да ви разбирам?
Нали знаете, в политиката и царя не учеше, никога не се казва не и никога. Но наистина, нека в навечерието сме на изборите, нека да преминем тази така преграда и изпитание изборите и тогава да се така е правилно принципно да се работи.
Няма спор по този въпрос, но само ще ви предложа една друга гледна точка на екс-премиера Борисов и лидер на ГЕРБ. Той преди около час заяви, че ще създаде евентуално коалиция. Последния критерий, след като види какъв е таргета на избирателите му, възраст, заетост, степен на образование и така нататък социални измерители, тогава ще може да прецени кой би бил неговия коалиционен партньор. Замислили ли сте се от тая гледна точка?
Аз трудно ще бъде да се търси този критерий, защото имат таргетни групи партиите, но в крайна сметка всичко е микс от различни социални статуси, които гласуват. Разбира се, винаги има преобладаващи за една или за друга партия. Може и това да се прилага. Не съм мислила по този начин.
Задавам ви този въпрос не от любов към сензациите, госпожо Христова, защото смятам, че е редно да се каже още дори в началото на предизборната кампания, но много ясно, вие го заявявате, но в, както казвате, по-царски, в една по-така иносказателна форма, че трябва да се каже ясно с кого бихте били коалиционни партньори, за да могат хората да знаят, че гласувайки за вас, косвено биха гласували и за еди кого си, няма да произнеса име. Така бих казала, че също би било и валидно и за нас медиите. Когато се започва една предизборна кампания, хубаво би било и медиите да декларират за кого биха лобирали, а не да се поставя в една така без физиономия категория.
Пак да отговоря по този начин на вашия въпрос. Ще търсим принципната основа. Не някаква любов или влечение към един или друг партньор. Принципната основа и това е. Това ще даде картината с кого може и с кого не може.
Добре, аз ви благодаря много за тези репери, които зададохте, за вашите политически приоритети, от които няма да отстъпите на никаква цена, ако влезете в 42-то Народно събрание и ако имате и възможност да участвате в управлението. Желая ви искрено успех на 12 май и се надявам да се видим в НДК след изборите на пресконференциите.
Благодаря ви.
Благодаря ви, успех. Разговаряхме с Христина Христова от коалиция Център Свобода и Достоинство.
Избори 2013. Купуването и продаването на гласове е престъпление.